horta af soomaaligu sidiisaba ama sugaanta caruurta iyo maaweelada caruurta waxay ka dhisneed waxa weeyaan mar
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni hii leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 19 mwezi Novemba mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na kwenye masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania akiri kwamba kuna raia wa taifa hilo wanaohusika katika kundi la kihalifu linalofanya mauaji, utekaji na uchomaji wa nyumba mpakani mwa Msumbiji na Tanzania wakitokea nchini Msumbiji.
Kuna vijana wetu wanatumika kwa mfano yale maeneo ambayo yako mpakani. Kuna vijana ambao tumefuatilia nao wamekimbia kwenda kujiunga na lile kundi.
Na katika habari nyingine, jeshi la Ethiopia leo limemshutumu mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kukiunga mkono chama tawala cha TPLF katika jimbo la Tigray kwa kujaribu kukipatia msaada wa silaha na kidiplomasia.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na unaweza pia kutufuatilia kwenye kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter. Anwani yetu ni @voaswahili. Kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduimana.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo amesema kwamba Marekani itazitathmini juhudi mpya zinazoongozwa na Wapalestina kutaka Israeli itengwe kimataifa. Akizungumza akiwa pamoja na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu mjini Jerusalem, Pompeo amesema wizara ya mambo ya nje ya Marekani itachukua hatua za haraka kutambua na kusitisha ufadhili wa serikali kwa mashirika yanayounga mkono juhudi hiyo. Wanaunga mkono kuisusia, kuitenga na kuiwekea vikwazo Israel. Wanasema harakati hizo ni aina ya maandamano dhidi ya uvamizi wa Israel kama ilivyofanyika miaka 1980, ambapo juhudi za kuisusia Afrika Kusini zilipelekea taifa hilo kumaliza utawala wa ubaguzi wa rangi. Wasimamizi wa harakati hizo wanakanusha madai kwamba harakati hizo ni chuki dhidi ya Wayahudi. Israel nayo inasema harakati hizo zinalenga kutotambua taifa la Israel na kuliangamiza. Uchunguzi wa ndani katika jeshi la Australia umeonyesha kuwa kikosi maalum cha jeshi la nchi hiyo kiliua zaidi ya raia 30 nchini Afghanistan wasiokuwa na silaha pamoja na wafungwa katika kipindi cha miaka 11. Mkuu wa jeshi la Australia General Angus Campbell amefichua matokeo ya uchunguzi maalum wa miaka 4 hii leo katika mkutano na waandishi wa habari mjini Canberra. Campbell amesema kuna ushahidi wa kuaminika kwamba wanajeshi 25 wa kikosi hicho maalum cha Australia walishiriki katika mauaji wa Afghanistan 39 kati ya mwaka 2005 na 2016, na mauaji yote hayo yalifanyika nje ya uwanja wa mapambano. Ripoti ya uchunguzi huo imependekeza wanajeshi 19 wa sasa na wale wa zamani wafikishwe mbele ya polisi ya serikali kuu ya Australia kwa ajili ya uchunguzi wa uhalifu, na serikali ya Australia itoe fidia kwa familia za waathirika. Campbell ameongeza kuwa washtakiwa katika mauaji hayo watapelekwa kwenye uchunguzi maalum wa uhalifu wa kivita. Mshauri wa sera za mambo ya nje wa rais mteule wa Marekani Joe Biden ameomba ulinzi wa raia katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia uimarishwe, wakati serikali ya Ethiopia leo imedai kwamba waasi katika jimbo hilo wamefanya uhalifu mkubwa baada ya mzozo kuzuka mapema mwezi huu. Tayari mzozo huo umeua mamia ya watu na kulazimisha wengine 1,030 kukimbilia nchi jirani ya Sudan. Taarifa ya serikali ya Ethiopia imerejelea ripoti ya mauaji ya kikabila katika mji wa Mai Kadra iliyoandikwa na shirika la haki za binadamu Amnesty International wiki hii. Ni vigumu kuhakikisha habari zinazotolewa na pande zote mbili kwa sababu huduma ya internet na mawasiliano ya simu vimesitishwa katika jimbo la Tigray. Uongozi wa chama tawala cha TPLF katika jimbo la Tigray ulikuwa hujatoa maelezo yoyote kuhusu madai hayo ya serikali ya Ethiopia. Leo mshauri wa rais mteule wa Marekani katika masuala ya kigeni Antony Blinken amesema, na hapa na nukuu, wana wasiwasi mkubwa kuhusu mzozo wa kibinadamu nchini Ethiopia, ripoti za ghasia za kikabila na hatari ya kuvurugika amani na usalama katika kanda hiyo. TPLF na viongozi wa Ethiopia wanatakiwa kuchukua hatua zaidi kumaliza mzozo huo na kuruhusu msaada wa kibinadamu na kulinda raia, Blinken ameandika kwenye Twitter. Wakati huo huo, pande zote katika vita vya Tigray zote zinadai ushindi katika mzozo huo. Mengi zaidi na Abdul Shakur Abud.
Pande zote katika vita vinavyoendelea kaskazini mwa Ethiopia katika jimbo la Tigray zinadai ushindi wa kijeshi na kuzusha wasiwasi zaidi juu ya kuongezeka kwa mapigano, licha ya kwamba serikali ya Addis Ababa imedai utulivu na amani itapatikana karibuni. Kukatwa kwa mawasiliano katika jimbo hilo tangu waziri mkuu Abiy Ahmed kupeleka wanajeshi wake hapo Novemba 4 imekuwa vigumu kufahamu ukweli halisi wa mambo. Hata hivyo, rais wa jimbo la Tigray Debretsion Gebremichael akizungumza hii leo ameilaumu serikali ya Addis Ababa kwa kuomba msaada wa nchi za kigeni na kudai kwamba ndege zisizo na rubani zinatumiwa hivi sasa katika vita. Kwa upande wake, mkuu wa majeshi ya Ethiopia Berhanu Jula akizungumza na waandishi wa habari amemtuhumu mkurugenzi wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye anatokea jimbo hilo la Tigray, kwa kutafuta silaha na ungaji mkono wa kigeni kuwasaidia viongozi wa Tigray. Vita vikiwa vinaingia katika wiki ya tatu vinazidi kuzusha wasiwasi katika jumuiya ya kimataifa, kukiwa na wito wa majadiliano kuanza, huku idadi ya wakimbizi kutokana na vita hivyo inazidi kuongezeka kuingia Sudan.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jaji anayeongoza jopo la majaji wanaosimamia kesi ya ufisadi dhidi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma leo ametupilia mbali ombi la Zuma la kutaka jaji huyo ajiondoe kwenye kesi hiyo. Zuma, ambaye amekuwa akiomba kesi yake isikilizwe na jaji asiyegemea upande wowote, alimshtumu jaji Raymond Zondo kuegemea na kumtaka yeye mwenyewe ajiondoe kwenye kesi hiyo. Lakini Zondo ametupilia mbali ombi hilo akisema madai ya Zuma hayaonyeshi ushahidi wowote kwamba anaegemea upande wowote katika kesi hiyo. Wakili wa Zuma Mozi Sikakane alijibu na kumtuhumu jaji kwa kuhusika katika ugomvi unaohusu yeye binafsi. Kikao hicho kiliahirishwa kwa muda, lakini baada ya muda huo Zuma hakurudi tena mahakamani na Zondo kusikitishwa na kitendo hicho na kikao hakikuweza kuendelea. Mmoja kati ya wagombea wakuu wa uchaguzi wa rais nchini Burkina Faso, Edi Komboigo, leo amesema chama chake ambacho ni chama cha rais wa zamani Blaise Compaoré kitarudi madarakani kwa njia ya uchaguzi baada ya kuondolewa mamlakani kwa maandamano. Tumepoteza utawala kwa njia ya maandamano, tumerudi kuchukua tena madaraka kwa njia ya kura, amesema mgombea huyo wa chama cha CPD mbele ya maelfu ya wafuasi wa chama hicho mjini Ouagadougou. Blaise Compaoré, ambaye alikuwa madarakani kwa miaka 27, alifurushwa na raia waliosimama na kuandamana ili kupinga juhudi zake za kutaka kubadili katiba ya nchi na kusalia madarakani. Alikimbilia baadaye nchini Ivory Coast, ambako anaishi hadi sasa. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya leo wamekubaliana kuweka vikwazo vipya dhidi ya Belarus ambavyo vinaweza kutangazwa wiki zijazo. Umoja wa Ulaya umekwisha weka vikwazo dhidi ya baadhi ya maafisa wa Belarus, ikiwa ni pamoja na marufuku ya kusafiri na kuzuia mali zao kwa kupinga uchaguzi wa rais wa tarehe 9 Agosti ambao mataifa ya magharibi yanasema uligubikwa na wizi, vile vile na rais Alexander Lukashenko kuwakandamiza wapinzani wake. Vikwazo vipya vinatarajiwa kuwalenga maafisa waandamizi zaidi na mashirika yanayomfadhili Lukashenko pamoja na serikali yake. Mara ya kwanza Umoja wa Ulaya uliwachukulia vikwazo maafisa 40 wa Belarus tarehe 2 Oktoba, na baadaye iliongeza idadi ya maafisa wanaolengwa na vikwazo vyake. Vietnam imetishia kufunga mtandao wa Facebook nchini humo iwapo haitasalimu amri kwa shinikizo la serikali kwa maudhui ya kisiasa kwenye mtandao wake, afisa mwandamizi kwenye kampuni ya Facebook ameliambia shirika la habari la Reuters. Mwezi April, Facebook iliridhia ombi la serikali ya Vietnam kuongeza udhibiti wa maoni ya mtandaoni ya wananchi dhidi ya serikali, na mwezi Agosti Vietnam iliomba tena Facebook kutoruhusu uchapishaji wa maoni ya ukosoaji, afisa huyo wa Facebook ameongeza. Afisa huyo amesema vitisho vya serikali ya Vietnam ni pamoja na kufunga huduma zote za Facebook nchini humo, ambapo Vietnam inapata mapato ya karibu dola bilioni moja.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mrithi na mwenzangu Patrick Nduimana. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka nchini Tanzania, ambako mkuu wa jeshi la polisi katika taifa hilo Simon Siro amekiri kwamba kuna Watanzania wanaohusika na kundi la uhalifu linalofanya mauaji, utekaji na uchomaji wa nyumba mpakani mwa Msumbiji na Tanzania, kwa upande wa Tanzania wakitokea nchini Msumbiji. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali.
Katika mkutano wake na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, mkuu wa jeshi la polisi IGP Simon Siro amesema kwamba katika eneo la Kitaya mkoani Mtwara ambako kundi hilo lilivamia, kumekuwa na matukio ambayo yanadhihirisha kuwa kuna Watanzania wanahusika na kundi hilo la kihalifu kutoka nchini Msumbiji.
Kwa sababu ukiona kama Kitaya pale wanachoma nyumba moja wanaacha nyingine, wanachoma nyingine wanaacha nyingine, wanachoma nyingine wanaacha nyingine. Kwa hiyo kulikuwa kuna mtu wetu alikuwa anaonyesha mahali pa kuchoma, kuchoma, kuchoma. Kuna watu mwakamata wanakiri kwamba walihusika na yale matukio na kwamba ndio waliwaleta, wakawa wanaonyesha zile njia. Kuna vijana wetu wanatumika kwa mfano yale maeneo ambayo yako mpakani. Kuna vijana ambao tumefuatilia nao wamekimbia kwenda kujiunga na lile kundi.
Licha ya kuwataka wakazi wa maeneo ya mpakani na Msumbiji kuendelea na shughuli zao kwa vile hali ya usalama kwa sasa imeimarishwa, IGP Siro bado ametahadharisha vijana wa Kitanzania ambao wamesema wanao ushahidi wa wao kujiingiza katika kundi hilo la kihalifu nchini Msumbiji kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini.
Kwa sababu ni kundi baya na majibu yake huwa ni mabaya pia. Kwa sababu kundi ambalo linaua watu, ujue kwamba majibu yake huwa nayo ni mazito pia. Kwa sababu kama unatumia silaha, siku zote wanasema kutumia silaha na majibu yake huwa ni silaha. Kwa hiyo jitahidi sana, ukiona mtoto wako anabadilika, anakwenda ndivyo sivyo, ni vizuri tukapeana taarifa. Kwa sababu kuna watu wamekamata kutoka Kigoma, kutoka Mwanza, kutoka wapi, wanasema wanakwenda Msumbiji. Wanakwenda kufanya nini? Wanakwenda kuungana na lile kundi.
Katika hatua nyingine, mkuu huyo wa jeshi la polisi IGP Simon Siro ametoa tathmini ya hali ya usalama wa nchi baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 27 na 28 Tanzania bara na visiwani, ambapo ameeleza kushangazwa na madai ya baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa hapa nchini ambao wanasema wametishiwa maisha hata kulazimika kutafuta hifadhi nje ya Tanzania.
Lakini anasema anatishiwa kuuawa, hakuna ripoti imeletwa polisi imefanya nini. Mimi niseme ni mpango mkakati, kila mtu anaweza kutafuta mpango mkakati wake wa kuishi, lakini sisi kama jeshi ambao tuna dhamana kwa mujibu wa katiba kuhakikisha kwamba tunalinda watu na mali zao, hatuna habari yoyote ya kutishiwa kwa kiongozi yoyote.
Hata hivyo, IGP Siro amesema kwamba jeshi la polisi kwa sasa linawashikilia watu takriban 254 katika mahabusu mbalimbali nchini baada ya kudaiwa kujihusisha na vurugu za wakati wa uchaguzi mkuu. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Matangazo ya jioni, msikilizaji, yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, jiji kuu la Marekani. Unaweza kuyapata pia kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, na vile vile unaweza kuyapata kwa masafa ya FM mjini Mombasa, Nairobi, Dar es Salaam, Kampala, Kinshasa, Goma, Bukavu na Kigali, kati ya maeneo mengine. Tukirejelea ripoti za waandishi wetu ni kwamba huko Ruwenzori katika wilaya ya Beni, jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC, tunaarifiwa kuwa wananchi wanaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi baada ya miili ya watu 29 kupatikana ikiwa imezikwa hapo jana katika kijiji cha Buliki wakiwemo watoto na wanawake. Austral Malivika ana ripoti kamili kutoka kiwanja katika mji wa Rushuru.
Noela Kasongerwaki, muli wavyo kiongozi wa mashirika kirahia wilani Beni, asema kwa sasa wanaiji katika kijiji cha eneo la Rwenzori na Kokola waishi katika hali ya wasiwasi baada ya mili ya watu 29 kupatikana wakiwa wote wameuliwa kwa mapanga na visu, na hata wengine wao wakiwa wamefungwa kamba kama wafungwa.
Hali ni mbovu zaidi sana kwenye mtaa wa Rwenzori ndani ya teritoria ya Beni, sababu adui wamefanya visa mingi, na wakati wamegundua mili 29 inaleta sana kwa wakaaji wa sekta ya Rwenzori, sababu adui amemiliki pita ovyo, hana hata wakati ya kuachia raia ile neema ya kuweza kufanya kazi.
Muli wavyo amesema watu hao 29 wamezikwa pamoja na wengine 14 waliouliwa katika kijiji cha Kokola, idadi ya watu waliouliwa katika siku tatu ikifikia watu 43.
Wengi walikuwa wamefungwa kamba na wamekatwa vichwa, wameuliwa na mipanga, na hiyo ni uzuri sana sababu kumbwa iko ndani ya teritoria ya Beni. Inaonesha uzuri kabisa sababu wakati operation iko inafanyika walipaswa waifanye kwa ushujaa, sababu kuna mambo ambayo wanamgambo wanamiliki na ni ndani ya hiyo parke yetu nasionali ya Virunga.
Wabunge kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakisema hali ya Beni imechosha kwa sasa. Kavira Mapera Janine ni mbunge wa Lubero akiwa katika bunge mjini Kinshasa.
Serikali yetu ya Kongo inabidi ifuatilie sana hii mambo ya mauaji kuna kitabeni. Basi inakuwa leo miaka 6 watu huko wanachinja wanyama, iwe serikali iwe askari wa nchi iwe watu wote wanasema ADF. ADF miaka 6 haionekana inateketeza watu, ni kila siku kuchinjwa. Na wazi inakuwa mambo ya haya sasa, inakuwa haya ya gouvernement.
Wananchi katika mji wa Kiwanja wilayani Ruchuru wakiomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutumia diplomasia. John Bakwetu ni kutoka shirika la kutetea haki za binadamu la Credo.
Ni diplomasia. Inchi ambazo zinakuwa na nguvu zingetusaidia sana kwa kuweza kutosha watu wa Beni ndani ya shida, sababu imeonekana kwamba sisi Kongo tumeshindwa kutrake ile adui.
Hadi sasa mauaji ya Beni yanafanyika katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO wako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka 20 katika ulinzi wa amani. Hosea Malvika, VOA Express, Kiwanja, Ruchuru.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika nchi ya Burundi, wakati shirika la Umoja wa Mataifa likihimiza serikali ya nchi hiyo kuwapokonya silaha vijana wa chama kinachotawala cha CNDD-FDD maarufu kama Imbonerakure ili kujiepusha na vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu, rais wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye amepuzilia mbali wito huo na badala yake akawahimiza vijana hao kwa maneno yake kuimarisha juhudi za kulinda usalama wa taifa. Kwa mengi zaidi tuungane na Jean Marie Vianney Burundi, mwandishi wetu akiwa mjini Kigali.
Suala la kuhalalisha au la shughuli za vijana wa chama tawala CNDD-FDD maarufu Imbonerakure limezusha utata mkubwa kati ya serikali ya Burundi na shirika la Umoja wa Mataifa. Katika ripoti ya katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa iliyochapishwa hivi karibuni kuhusu hali halisi ya usalama inayojiri wakati huu nchini Burundi, Antonio Guterres ameiomba kwa dhati serikali ya Burundi iwapokonye silaha wananchi wote wanaozimiliki kinyume cha sheria, na wakati huo huo amesisitiza yaandaliwe mazingira bora ya utulivu na irejeshwe hali ya nidhamu miongoni mwa vijana wa chama tawala CNDD-FDD Imbonerakure ili kuwaepusha na visa vyao vya ukiukaji wa haki za kibinadamu na maovu mengine wanaoyatenda dhidi ya wafuasi wa vyama vya kisiasa vya upinzani. Hata hivyo, serikali ya Burundi imetupilia mbali ripoti hiyo ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, na badala yake rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amewapongeza vijana wa Imbonerakure wa chama madarakani CNDD-FDD na kuhamasisha waimarishe harakati zao za kulinda usalama wa taifa la Burundi. Wanaozagaza kwamba vijana wa Imbonerakure sio watu wema kwa sababu wanafanya doria ndio maadui wa Burundi. Na waimiza nyinyi Imbonerakure, msiogopi, muwe imara, tumwangamize adui. Lengo ya ripoti hizo za Umoja wa Mataifa ni kututia wasiwasi. Kauli hiyo ya rais wa Jamhuri ya Burundi imezusha hali ya taharuki miongoni mwa baadhi ya wanaharakati wa mashirika ya kiraia nchini Burundi, ambao wanahofia kwamba wakati huu vijana wa Imbonerakure wamepewa na serikali ya Burundi idhini ya kuendelea na vitendo vyao viovu vya kuzorotesha haki za kibinadamu bila wasiwasi yoyote. Watetezi wa haki za kibinadamu nchini Burundi wanahisi kwamba shughuli za kulinda usalama wa taifa ni wajibu wa vikosi vya jeshi na polisi na wala sio majukumu ya vijana wa Imbonerakure wa chama tawala cha CNDD-FDD. Itafahamika kuwa shirika la Umoja wa Mataifa katika ripoti zake za hapo awali liliwafananisha vijana hao wa Imbonerakure na wanamgambo wenye silaha wa Interahamwe walioendesha mauaji ya kimbari dhidi ya raia wa kabila la Watutsi mwaka 1994 nchini Rwanda, ingawaje serikali ya Burundi imekanusha shutuma hizo ambazo imezitaja kwamba ni uzushi ambao unalenga kuipaka tope nchi ya Burundi. Jamarivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mji mkuu wa Ghana, Accra, ambao unakumbwa na mafuriko ya mara kwa mara licha ya ahadi mbalimbali kutoka kwa wanasiasa kwamba watarekebisha hali hiyo, huku baadhi ya wananchi wakisema kwamba suala hilo litakuwa kigezo muhimu kuhusu jinsi watakavyopiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwezi Desemba mwaka huu. Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Stacy North kutoka Accra.
Mvua zinaponyesha mjini Accra, baadhi ya wakazi katika jamii ya Adabraka wanahofia maisha yao na hali ya kimaisha kutokana na mafuriko. Tatizo hilo linalaumiwa kwa mpangilio duni wa mji, mabomba madogo na sehemu za kupitisha maji machafu pia zimeziba. Wakazi wanajenga kuzunguka karibu na vyanzo vya maji na kuacha maji hayana pa kwenda. Mama huyu anasema ana uchaguzi mdogo sana wa kubakia alipo na kujaribu kurekebisha uharibifu kila unapotokea.
Mvua zinanyesha na wakati mwingine ni kubwa sana. Inatukera sana kwa sababu zinaingia mpaka kwenye vyumba vyetu na ndani ya nyumba. Tunasafisha baada ya mvua kuacha.
Wakazi wanasema wanasiasa wameahidi kurekebisha na kutoa msaada, lakini tatizo linaendelea na mafuriko yanatokea mara kadhaa kwa mwaka. Baadhi wanasema kura zao za mwezi Desemba zitategemea kuhusu hatua zinazochukuliwa au zisizochukuliwa. Wengine wamepoteza imani kwamba hakuna kitakachofanyika. Mkulima Muhammad Musa anaelezea zaidi.
Sioni sababu kwa nini nipige kura kuchagua mtu aingie madarakani na bado hali ni ile ile. Mfumo huo huo, hali bado haijabadilika.
Kila wakati mvua zinaponyesha, Accra imekuwa ni jalala. Kuna uchafu mwingi wa plastiki unaingia kwenye mashimo ya maji taka yaliyo wazi, alafu taka hizo zinaingia baharini. Kundi moja lisilo la serikali la Plastic Punch linashinikiza tatizo la mafuriko kuwa ni lengo kuu la kisiasa na kwa wanasiasa kufanya ahadi zao na kuzitimiza kuwa ni hatua za kweli. mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Plastic Punch. Richmond Kennedy Kwako anaelezea zaidi.
We cannot solve the issues.
Hatuwezi kusuluhisha masuala ya mafuriko mjini Accra kwa kusema tu maisha yanapotea kila mvua inaponyesha. Tunaviona baadhi ya vitu vikiwa pwani, tunaona televisheni na vitu vingi ambavyo ni kama taka huko pwani.
Msemaji wa National Disaster Management Organization NADMO anasema serikali imefanya kazi kukabiliana na hali ya mafuriko mjini Accra. Anasema kuna sheria mpya kwa idara yake kusimamia sehemu ambako majengo yanajengwa, na mradi mpya wa Benki ya Dunia unalenga kuboresha hatari za mafuriko na kusimamia uchaguzi mjini Accra.
I'm very positive that is...
Nina imani kwamba mambo yataboreka, lakini kufikia hatua hiyo lazima kuwepo uwekezaji mwingi sana, uwekezaji mwingine hasa mjini Accra.
Kwa hivi sasa wale walioathiriwa na mafuriko wamejiweka tayari kwa duru nyingine, na wana matumaini kwa viongozi wao watakuwa na azma ya kutafuta suluhisho la kudumu. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Na kabla ya kuhitimisha matangazo haya, msikilizaji, tupate muktasari wa habari ukisoma na Patrick Nduimana.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo amesema kwamba Marekani itazitathmini juhudi mpya zinazoongozwa na Wapalestina kutaka Israeli itengwe kimataifa. Akizungumza akiwa pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Jerusalem, Pompeo amesema wizara ya mambo ya nje ya Marekani itachukua hatua za haraka kutambua na kusitisha ufadhili wa serikali kwa mashirika yanayounga mkono juhudi hiyo. Mkuu wa jeshi la Australia General Angus Campbell amefichua matokeo ya uchunguzi maalum wa miaka minne hii leo katika mkutano na waandishi wa habari mjini Canberra. Campbell amesema kuna ushahidi wa kuaminika kwamba wanajeshi 25 wa kikosi hicho maalum cha Australia walishiriki katika mauaji wa Afghanistani 39 kati ya mwaka 2005 na 2016, na mauaji yote hayo yalifanyika nje ya uwanja wa mapambano. Mshauri wa sera za mambo ya nje wa rais mteule wa Marekani Joe Biden ameomba ulinzi wa raia katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia uimarishwe, wakati serikali ya Ethiopia leo imedai kwamba waasi katika jimbo hilo wamefanya uhalifu mkubwa baada ya mzozo kuzuka mapema mwezi huu. Tayari mzozo huo umeua mamia ya watu na kulazimisha wengine 1,030 kukimbilia nchi jirani ya Sudan. Taarifa ya serikali ya Ethiopia imerejelea ripoti ya mauaji ya kikabila katika mji wa Mai Kadra iliyoandikwa na shirika la haki za binadamu Amnesty International wiki hii. Jaji anayeongoza jopo la majaji wanaosimamia kesi ya ufisadi dhidi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma leo ametupilia mbali ombi la Zuma la kutaka jaji huyo ajiondoe kwenye kesi hiyo. Zuma, ambaye amekuwa akiomba kesi yake isikilizwe na jaji asiyegemea upande wowote, alimshtumu jaji Raymond Zondo kuegemea na kumtaka yeye mwenyewe ajiondoe kwenye kesi hiyo. Lakini Zondo ametupilia mbali ombi hilo akisema madai ya Zuma hayaonyeshi ushahidi wowote kwamba anaegemea upande wowote katika kesi hiyo. Wakili wa Zuma Mozi Sikakane alijibu na kumtuhumu jaji kwa kuhusika katika ugomvi unaohusu yeye binafsi. Kikao hicho kiliahirishwa kwa muda, lakini baada ya muda huo Zuma hakurudi tena mahakamani, na Zondo kusikitishwa na kitendo hicho na kikao hakikuweza kuendelea. Mmoja kati ya wagombea wakuu wa uchaguzi wa rais nchini Burkina Faso, Edi Komboigo, leo amesema chama chake ambacho ni chama cha rais wa zamani Blaise Compaoré kitarudi madarakani kwa njia ya uchaguzi baada ya kuondolewa mamlakani kwa maandamano. Tumepoteza utawala kwa njia ya maandamano, tumerudi kuchukua tena madaraka kwa njia ya kura, amesema mgombea huyo wa chama cha CPD mbele ya maelfu ya wafuasi wa chama hicho mjini Ouagadougou.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kufanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, mwelekezi wetu amekuwa ni Aida Isa. Kwa pamoja tunawatakieni jioni njema kutoka hapa Washington.